Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Aurrera jarraitzen dugu Izpidea magazinean eta ostiraletan barikutan ohikoa dugun bezala Euskal Herria Irratiarekin bat egiten dugu eta Nafarroako albisteak ekartzen dizkigu ostiralero Mikel Bujanda eta dagoeneko prez daukagu gurean. Egunon Mikel.
Egun hori binetik.
Bueno, eta aste osoan zehar, badakit zuek jarraipen handia egin diozuela Osasuna futbol taldearen auziari, aferari eta abar eta abar.
Bai, bueno, sosegurik ez dugu gai horren inguruan. Azkena, Barta Arratsekoa da, Osasunako futbol klubak bazkide konpromisarioen batzarra izan duela, lehen hauti zegoen programatua eta horre estatuto berriak izketa gai, baina hortik atera den albistea da, egungo zuzendaritzak ja amore eman, jarraitzerik ez dutela eta hemendik gutxira junta berria, presidente berria aukeratzeko hauteskundeak deitu behar dituztela. Zer izan den ona ekarri duena, astelenetik bueltaka dabilen gai bada. Bueno, batetik gauza jakina da, Osasunak aurtengo ligan ez duela gauza honik egin, partido bat bakarra irabazi du, gainerako guztiak, bueno, gehienez ere berdinketekin. Eta hortxe dago, sailkapenean azken postuan, esan diteke zuloan ondoratuta dagoela, oraindik partido batzuk, 10 emate doztu du, falta direla liga amaitzeko, baina tarte handia du. Azken laugarrena, urruti dauka Osasunak, uste dut 14-15 puntu direla, azken laugarren bokatu behar luke, lehen mailan jarraitzeko. Bueno, kirol aldetik, gauzak gaizki, gainera entrenatzaile batekin hasi, urrengo batekarri, urere bota zuten, eta orain Basilevich izeneko entrenatzailea dago. Eta hain zuzen, astelenean bi informazio atera ziren aldi berean. Alde batetik, aurreko direktibako auzipetuei zenbateko espetxe zigorra eskatu beharrien fiskalak. Eta sekulako urte, espetxe urte pilo bada. 14 urte gerente izandakoarentzat Angel Bizkai, Miguel Artxanko presidente izandakoarentzat 12 eta gizonetakoak hori auzi zarba da. Duela bi urte espetxera eraman zuten Miguel Artxanko, hemengo epaile batek egindako alako operazio spektakular batean Osasunak partiduak erosi eta alakoak egin zituelakoan sumario eta instrukzio hori oso mantso aztertzeko alitzateke, ez ote dauden anpatuak, azken batean, hasieran zegoen akusazioa, ezer ezean ez, baina oso gauza txikian gelitu da, eta gero, gestio ekonomikoaren ingurukoak dira, dokumentuen falsamenduak eta ala daudenak. Bueno, hori, astelen ezagutu genuen, espetxe zigor haundiak aurreko direktibako entzako. Eta aldi berean, zer ezagutu zen, hemen diario de noticiasek ateratako informazioak, egungo direktibak Basilevich entrenatzaileari egindako ordainketa batzuk, eta hoien inguruko susmoak, irregularra, eskupean,
itzautean. Ez oso argiak.
Bai, baina gero argitu da, oso argiak direlako, zergatik? Batetek esan zuten, Basilevichekin zorra zeukan Osasunak eta zortziona ordaindu dio. Eta gero, ordaindu dio baita ere, beranduago hartu beharko zuna, beraz, ordaindu beharko lioketenaren aurrerapena ere bai. Baina ez zuzenean berari, baizik berak beste batzurekin duen sozietate bati. Eta gerora argitu da zergatik. Nunbait, Basilevichek dauzka negozio batzuk porrot eginak daudenez, baditu akreedore hartzekodunak eta hartzekodun horiek dirua hartu ez zezaten alako trikimailu bat erabiliz. Mesede eginez Basilevichi. Bueno, mesede egin diote Basilevichi, baina kalte egin diote galera generatu diete diru hartu behar zutenei, eta hortaz beratxe denek, dakitenek esan dute, baina hori irregularra da, hori legez kontrakoa da, eta kalte egin die hartzekodunei. Hau guztia, astean zehar, atzoko batzarera iritsi, eta Zabalza da, Luis Zabalza presidentea, kopeteraino dagoela, gogaitua dagoela, hola jarretzerik ez dagoela, ez du azalpenik emana izan, eozerrein azalpen emandare alferrik dela eta behaz ez du lasaitu behar eta hori seba, hauteskundeak zaitu behar dituela. Bueno, pues hola xe, kirol aldetik, zailkapenen azkena, aurreko direktibakoak auzipetuak, onako hau ere, aurreat, hau ausartzen gara esatera, Joakin Zabaltzare auzibidetan egon ditekela, egin duen gestioagatik, eta dimitituta, eta hola, kusten duzu ez, Osasuna Futbol Klubaren egoera, triste xamarra da.
Bai, eta ziurrenik jarraituko du albistea, eta ez, zelaietan gertatzen denaren inguruan, baizik eta beste toki batzuetan.
Bai, bueno, bai, joku zelai askotxo da Osasunak, batzu berdea eta bestea gestio ekonomikoarena.
Bestetik aste honetan ere irudia izan da, aipatu izan dugu bertan, ba, Altsasuko familiek Madrilera joan eta babes handia jaso dute.
Bai, hoi da, herenegun izan zen, aurreko aldi batean ere ibiliak ziren, Altsasuko gazte errepresentatu noien gurasoak eta dosierrak eraman zizkieten talde parlamentarioa eta ja, herenegun entzuten agerraldia. Guztira 80 bat izan ziren, hor senadore eta diputadoak, eta hor agiri batean esaten dutena, hemen lehenotik 11 bider esana dagoena, Altsasun urrian izandako gertaera haiek ostatu giroan izandako liskarra zirela, eta gauzak bere errotik ateratzea gehiegizkoa dela hori terrorismotzat jotzea. Horren ondorioz, ba, hor gazteek hemen Iruñeko epaitegian beharko luketela izan juzgatuak eta ez Madrigo Audientzia Nazionalean, nolakoak esaten ziren. Eta, claro, agiri horren sinatzaile dira, bueno, batetik Euskal Herri Jeltzale eta Euskal Herria Bilduko, Kataluniako Eskerra Republikanakoak eta Podemosekoak. Eta hau diogo, bueno, Podemos hemen Euskal Herriko diputado eta senadoreak eta, baina baita Madrigoak ere, eta ba ikusi dugu pues Madrid aldean, bueno, hemendik ere bada nola esaten zaio brulete mediatikoa ultra eskuinen mugimenduak, mugimendu periodistikoak zuzenean jo du Podemosen aurka, ez? Nola bat egin dezaketen agresore izan direnekin eta lakoak. Bueno, funtsian hor zer gertatzen da, ba hain zuzen Guardi Zibilek egindako bersioa, Audientzia Nazionalak ontzat eman duena, hori kuestionatzen dela agiri honen bitartez, ez hor gertairen kalifikazioa zen izan den. Ta kasualidadaren handia, Podemosen diputatuen taldetik bi desmarkatu dira, bat Guardi Zibila eta bestea epaia direnak, ez. Baina, bueno, zalaparta handia sortu du eta Madrilgo prensak horri behiratu dio Podemosekoek nola bat egiten duen abertzaleekin eta lako jendekin. Goratzekoa da, bide batez esanik, hiru altsasuar gaztek dagoeneko 65 egun, jaia, bueno, lau hilabete beteko dira, hemendik
eta kartzelan daude,
espetxean daudela, hori xe da, preventibo, eta besteak auzipetuak izateko bidean ere, bueno, bai, hiru hilabete luze dira, bai, hortxe preso daudenak, eta pues hori xe da egoera, aste honetan izan dugun kontuetako bat hori xe.
Baita ere, aipatu nahiko zenuke, ba, ekonomia kontu batzuk ere, hor beti ere bueltan daudenak, eta zor publikoaren inguruan, eta Nafarroa...
Bai, gestio ekonomikoaren, bueno, egia esan da hemen debate politikoa bizi-bizi daukagu, oso klaro daude bi aldeak, ez alde batetik da gauzak aldatu nahi dituztenak, eta gero bestetik daude aldaketari traba, oztopo, boikota egiten diotenak, hori oroar hartuta, eta hori hizkuntzarekin, ikurrekin, biktimen gaiarekin, eta, bueno, hemen, noiz nahi dauzkago horri ikamika politiko garratzak. Baina, diruarena ere, horra gertzen ari dena, eta egun hauetan ezagutu ditugunak, batetik aurreko agintariek egindako utsek zenbateko prezioa duten, esate baterako, ba, hiri, garraioaren hiria, garraiolarien gune bat egin zuten aurreko agintariek espropiazioetara jo, baina lur jabei behar baino gutxiago ordaindu. Horrek zer ekarri du, ba, orain 50 milioi € ordaindu behar duela egungo agintaritzak aurrekoek utzitako zulua tapatzeko. Ustuta aurreko astean aipatu genuela ere autobide zati bat egin ez arren ordaindu beharko dela. Bueno, gizonetakoak daude, baina hori orokortuz, zor publikoa, ez da, gobernutik dirua eskatu, eta gero hori bueltatu behar du eta interesak ordaindu. Hemen daude bi parte, bat hemen Nafarroko agintaritzak egindako zor publiko eta generatutako gastuak, baina bestetik daude Madrigo gobernuari egiten zaizkion ordainketak. Madrigo gobernuari ordaintzen zaion diruan, kupoan, bada zati bat, Madrigo gobernuaren zor publikoa eta interesak ordaintzeko. Baina gastu hori ez da hemen Nafarroan generatu. Egindako gastu horiek ez direlako hemen gertatu. Gai hori ere atera da, eta diote debaterako interesgarria dela, baina gaur egun gauzak negoziatuta dauzkaten moduan ordaindu beharrekoak. Diru kopuru handiak dira, hemen kontuak atera dituzte batzuk, eta Nafar persona bakoitzeko 9.000 euro urtean, hau da, generatu diren gasto finantziero horiek ordaintzeko. Dirutza handia dira, eta horiek ere debatearen lehen planora ekartzeko modukoa dira noski.
Eta bukatzen joateko, ba, ipamen bat, ez? Agoitzen jokatuko da, eta igandean okerrezpa gabiltza, Nafarroko bertzalari txapelketaren azken final laurdena.
Bai, bueno, final laurden bosten edo zerden, bakizu egin zen fase bat, final laurdenean izan ziren bosaio. Final erdikoak dira hiru saio. Bueno, ez final aurrekoaren fase honetako hirugarren da azken saioa da. Finalaren aurrekoa, entenditzeko. Orduan, ba, ja igandean etzi agoitzen, egin beharren berso saio horretatik jaterako da Nafarroko berso txapelketaren finalisten zerrenda. Eta hori igande arratsaldeko bosterritan, ustut izan dela. Goratuz, asteburu honetan erloju dantza daukagula, ordu bat gutxio.
Bai, bai, hori, dan hori. Eta apuntatu beharko dugu, ez? Larun bateko bai. Igande gau hortara.
Ba, erloju dantza, esaten dugu horri bakutzea egite zala alduena.
Ba, honekin bukatuko dugu, eskerrik asko Mikel, beste behin, ba, gurean egon izanagaitik.
Bai, nahi zuen arte.